Dobar dan, tačno je 14 časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Željko Tomić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Državna revizorska institucija podnela prijave protiv 4 ministra i još 10 vladinih službenika zbog nenamenskog trošenja novca iz budžeta. Zbog nepoštovanja zakona o zaštiti podataka o ličnosti, poverenik za informacije od javnog značaja podneo prijave protiv 9 direktora državnih organa. Protestovala 2 sindikata zdravstva. Jedni obustavili rad na 30 minuta, drugi se okupili pred zgradom vlade i predali svoje zahteve. Beograd u junu domaći NATO konferencije koja će okupiti predstavnike 69 zemalja, potvrdio ministar odbrane. Ogranak Al-Kaide u Iraku pozvao demonstrante u Egiptu na džihad i uspostavljanje vlasti po islamskom zakonu. Do kraja dana uglavnom sunčano s temperaturom do 11 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti da li će ministri izvući pouke iz izveštaja Državne revizorske institucije. Rasim Ljajić, iako se njegovo ime nije našlo u prekršajnim prijavama, kaže:
moj savjet svima da nikada više, ja baš što se mene tiče, nikada više nijedan, neću dozvoliti nijedan otvoreni i hitan postupak, malo čemu da se bude radilo, i to je za mene najveća pouka iz ovog izveštaja.
Čućete i nekadašnjeg tužioca Haškog tribunala Jeffreya Nicea, koji za naš program govori o tome može li tužilac na osnovu Martijevog izveštaja da podigne optužnicu.
Tužilac treba da pažljivo razmotri dokaze u ovom slučaju iz Martijevog izveštaja i onda ih procesuira pred velikom porotom i sličnim institucijama. Dok se ne pronađe dovoljno dokaza, treba se držati po strani, odnosno ne dopustiti obelodanjivanje informacija da se ne bi nanela šteta nekome ako je nevin.
A naš sagovornik je i Albert Zurmišević, koji je pred novu godinu sa suprugom i decom vraćen u Srbiju i Švedske, u koje je tražio azil. O kratkom iskustvu u toj skandinavskoj državi kaže:
ustupili mi stan od nekih 100 kvadrata, 120, dali mi ekonomsku pomoć, novac.
Kako ste se osjećali dok je sve to trajalo?
Fenomenalno.
A kad su vam zapretili deportacijom?
Pa šta bi mogao, prihvatio sam.
Slede vesti i Ljudmila Cvetković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sud za prekršaje dobio je 12 prijava Državne revizorske institucije protiv 14 vladinih službenika koji su kršili propis o raspolaganju budžetom za 2009. potvrđeno je u tom sudu. Glavni državni revizor Radoslav Sretenović je rekao da je prijavama obuhvaćen veći broj prekršaja, ali za sada nije želeo da imenuje ministre na koje se ona odnose.
Državna revizorska institucija u skladu sa svojim ovlašenjima i nadležnošću podneti prekršajne prijave protiv odgovornih lica korisnika budžetskih sredstava za postojanje osnovane sumnje da je izvršen prekršaj iz Zakona o budžetskom sistemu, Zakona o javnim nabavkama, Zakona o radu. Prekršajne prijave, odnosno zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, podneće se protiv 4 aktualna ministra u Vladi Republike Srbije, protiv 2 pomoćnika ministra, protiv 2 državna sekretara, protiv 2 sekretara u ministarstvima i 4 direktora uprava. To je za sada sve što mogu da vam saopštim.
Rekao je državni revizor za Radio Slobodna Evropa, a pojedini mediji navode da su prijavama obuhvaćeni ministri Saša Dragin, Žarko Obradović i Milutin Mrkonjić. A poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić podnio je protiv 9 direktora državnih organa zahtev za pokretanje prekršajnog postupka zbog neispunjavanja obaveza iz Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Zahtevi su podneti protiv direktora Agencije za zaštitu životne sredine i Uprava za sprečavanje pranja novca, carina, igre na sreću, za javni dug, za trezor, za izvršenje krivičnih sankcija, veterinu i Direkcije za mere i dragoceni metal. Članovi Granskog sindikata zdravstva i socijalne zaštite Nezavisnost obustavili su danas rad na 30 minuta u 132 ustanove. Istovremeno su se predstavnici drugog sindikata, zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, okupili ispred zgrade vlade i predali svoj zahtev za povećanje plata za 14,5%. Predstavnici nezavisnog sindikata policije trebalo bi da razmotre predlog Ministarstva financija o odredbama posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u MUP-u, rekli su u tom sindikatu. Predsjednik nezavisnog sindikata policije Velimir Barbulov rekao je da bi danas trebalo da bude dostavljena platforma Ministarstva financija o kojoj će u toku dana razgovarati i sa državnim sekretarom u ministarstvu Draganom Markovićem. Ministarstvo prosvete je saopštilo da je u 55 škola rad u potpunosti obustavljen, dok su časovi skraćeni na 30 minuta u 836 škola. Sa punim radnim vremenom rade 903 škole, tako da se nastava u nekom obliku odvija u gotovo 97% školskih ustanova. Ministar prosvete Žarko Obradović ponovo je pozvao prosvetne radnike da normalizuju nastavu. Zamenik američkog državnog sekretara zadužen za političko-vojna pitanja u Evropi i Evroaziji Thomas Countryman otkazao je za danas planiranu posetu Prištini. Razlozi, međutim, nisu navedeni. Countryman je juče u Briselu rekao da očekuje da predstojeći dijalog Beograda i Prištine počne uskoro, odnosno čim bude formirana vlada u Prištini. Ministar odbrane Dragan Šutanovac potvrdio je da će u junu u Beogradu biti organizovana strateška konferencija NATO i partneri, na kojoj će učestvovati 69 zemalja, od kojih 28 iz NATO-a i 22 zemlje članice programa Partnerstvo za mir. Prelazimo na vesti iz sveta. Ogranak Al-Kaide u Iraku pozvao je antivladine demonstrante u Egiptu na džihad i uspostavljanje vlasti po islamskom zakonu. U poruci koja se pojavila na islamističkim forumima, egipatskim demonstrantima je poručeno da je tržište džihada u njihovoj zemlji sada otvoreno. Istovremeno je egipatski potpredsjednik Omar Sulejman rekao da je među hiljadama zatvorenika koji su pobegli iz egipatskih zatvora tokom protesta prošlog meseca bilo i ekstremista. U eksplozijama tri automobila bombe u severnom iračkom gradu Kirkuku poginulo je 7, a povređeno 80 ljudi, navela je policija. Eksplozije su odjeknule ispred sedišta kurdistanskih obaveštajnih snaga poznatih kao Azaiš na autoputu i nedaleko od benzinske stanice u južnom delu Kirkuka, koji se nalazi u regionu bogatom naftom.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Kao što ste čuli, državni revizor je i ove godine utvrdio nepravilnosti u trošenju budžetskih sredstava. Kontrola raspolaganja budžetom sprovedena je u Upravi za trezor, Narodnoj banci Srbije, kao i u 7 ministarstava: financija, poljoprivrede, rada i socijalne politike, nauke, infrastrukture, prosvete, omladine i sporta. Kakvu poruku državne institucije šalju građanima ako njeni predstavnici ne poštuju zakone? Ministar za rad i socijalnu politiku Rasim Ljajić kaže da će stvari morati da se u velikoj meri menjaju.
Ja, ukoliko budem pozvan na odgovornost, moram da snosim posljedice, iako direktno operativno ja niti to radim, niti znam, verujem u svoje saradnike. Želim također da kažem da se tu ne radi o nikakvim zloupotrebama, mahinacijama, da je neko krao novac, radi se o greškama u proceduri, različitom tumačenju zakona, pre svega zakona o javnim nabavkama, i ono što u buduće ću sasvim sigurno činiti, da adresa za bilo kakav postupak javne nabavke za nas će biti u buduće državna revizorska institucija, a ne Uprava za javne nabavke. Moj savjet svima da nikada više, ja baš što se mene tiče, nikada više nijedan, neću dozvoliti nijedan otvoreni i hitan postupak, malo čemu da se bude radilo. To je za mene najveća pouka iz ovog izveštaja.
Rekao je Rasim Ljajić, a Vlajko Senić, član Skupštinskog odbora za financije, kaže da Srbija nije jedina zemlja gdje revizorska institucija kontroliše način na koji se troše pare i podnosi prekršajne i krivične prijave.
Svugde ima grešaka, slučajnih ili namernih, većih ili manjih, tako da njihov zadatak jeste da ukažu na pojedince koji su u procesu, da kažem, trošenja državnih para napravili određene propuste, i mislim da to samo može da doprinese podizanju odgovornosti svih ljudi koji učestvuju u tom procesu.
A predsjednik odbora Agencije za borbu protiv korupcije Čedomir Čupić za naš program je rekao da bi prekršajni organi trebalo ozbiljno da razmotre nalaze revizora i da potom izreknu i odgovarajuće sankcije.
Dobar bi bio primer da svi oni za koje postoje valjani razlozi budu kažnjeni. To nisu ni visoke kazne, ali je to jedna velika opomena da svi oni koji raspolažu ili troše državna sredstva, odnosno sredstva iz budžeta svih građana, da se ponašaju racionalno, da se ponašaju odgovorno i naravno stvar u skladu sa zakonima i propisima. A s druge strane, da se i propisi koji su eventualno omogućavali, a nisu u skladu sa višim propisima, da se to podhitno razreši i da se pravno ujednači.
A ovo je inače druga kontrola trošenja novca iz budžeta koju je sprovela Državna revizorska institucija. Nakon prve, 2008. godine, podnet je zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv čak 19 državnih funkcionera, među kojima je bilo i 6 aktuelnih kao i 5 bivših ministara. Do sada, međutim, nije doneta ni jedna jedina pravosnažna presuda. Naš sagovornik Čedomir Čupić smatra da je to bila loša poruka.
Mislim da svaki pokušaj da se nekako to tako uradi, da se donese neka presuda, onda na neki način dovodi u pitanje revizorsku instituciju. Znate, mislim, revizorska institucija izuzetno je važna i nju treba podržati. To je inače u razvijenom svetu, posebno u zemljama koje imaju visoke demokratske standarde, a otprilike naše veličine, to su skandinavske zemlje, revizorska institucija je najznačajnija institucija i niko se ne usuđuje da ono što revizorska institucija, jel tako, predloži drugim državnim organima da dovede u pitanje.
Ocenio je za naš radio Čedomir Čupić, predsjednik odbora Agencije za borbu protiv korupcije.
Slobodna Evropa.org.
Predstavnici sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije predali su zahteve vladi, tražeći poboljšanje materijalnog položaja, povećanje plata za 14,5% i korekciju koeficijenata za obračun plata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti. Predsjednica sindikata Branislava Plančak.
Mi smo tražili da imamo samo povećanje 7%, novih 7,5% što su već odobreno, to bi bilo 14,5% ove godine i to bi bilo samo pola od onoga koliko su nam realne zarade opale. Naše realne zarade su opale za 30%. I evo, prinuđeni smo ovako, mesto da radimo, naravno, ostali su ljudi da rade, ovo 60-ak nas, moramo ovako da dođemo i da nas policija čuva kao da smo kriminalci, da nas tera da ne smemo ispred vlade. To nam uopšte nije. Naravno ćemo stojati ovde dok od nas ne prije.
Čuli ste predstavnicu sindikata Branislavu Plančak, a sami zaposleni u zdravstvu kažu da su na organizovanje protesta prinuđeni, pošto su se više od 10 puta već obraćali vladi i resornom ministarstvu, nisu međutim dobili odgovor, a materijalna situacija i stanje u zdravstvu drastično se pogoršalo, kažu lekari i drugi zdravstveni radnici.
Mi smo iz Kliničkog centra Srbije i mi nismo planirali obustavu rada jer smatramo da naši zahtevi, sada sam rekla, pacijenti ne smiju biti oštećeni i inače uložimo mnogo napora da održimo zdravstveno stanje nacije na visokom nivou. Znate, pola sata neće ugroziti zdravlje nacije.
Najveće naše muke su da funkcioniše zdravstvo Srbije. Da bi zdravstvo Srbije moglo da funkcioniše, mora da budu zadovoljni oni koji rade u zdravstvu Srbije.
Šta je najveće nezadovoljstvo?
Nezadovoljstvo je niska cena rada, niska primanja, niska plata i nepoštovanje kolektivnih ugovora koje je vlast potpisala i donela zajedno sa nama kao socijalnim partnerom.
Ja sam Vesna Popović, lekar specijalista pedijatar, zaposlena u zdravstvenom centru Čačku. Radim 28 godina kao lekar. Mi nismo dobili povećanje plata poslednje 2 godine, 7 godina smo pregovarali o posebnom kolektivnom ugovoru.
Mi smo jako nezadovoljni svojim uslovima rada i reformama u zdravstvu koje se sprovode bez konsultacije sa sindikatima.
Stomatološka služba koja je uništena, kod nas je nekad su ljudi retko išli kod zubara, sad kad trebaju da plate, sad će pre da vadi prstima zub nego da...
Zdravstveni radnici inače po zakonu ne mogu da obustave rad, međutim u pojedinim zdravstvenim ustanovama i domovima zdravlja članovi sindikata Nezavisnost su danas u 5 do 12 na 30 minuta ostavili pacijente da čekaju u hodnicima.
Deluje kao da nije nikakav protest, onako sve normalno se odvija, nema gužvi, što je najvažnije. Navikli smo mi da čekamo i do sada, nije to tako strašno.
A šta traži moja snaja, radi na kliničkom centru, traži povišicu. Malo je 350 hiljada.
Ne pogađam, čekat ću. Nažalost smo tako navikli tako da nije problem.
I ovako čekam kad god odem.
Sada je već kraj ove prve smene, tako da zbog toga je malo manje gužva, inače imamo jako puno pacijenata, posebno sad ovo vreme respiratornih infekcija.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Državna revizorska institucija podnela prijave protiv 4 ministra i još 10 vladinih službenika zbog nenamenskog trošenja novca iz budžeta. Zbog nepoštovanja zakona o zaštiti podataka o ličnosti, poverenik za informacije podneo prijave protiv 9 direktora državnih organa. Protestovala dva sindikata zdravstva. Jedni obustavili rad na 30 minuta, drugi se okupili pred zgradom vlade i predali svoje zahteve. Ogranak Al-Kaide u Iraku pozvao demonstrante u Egiptu na džihad i uspostavljanje vlasti po islamskom zakonu. Nekadašnji tužilac Haškog tribunala Jeffrey Nice izjavio intervju za Radio Slobodna Evropa da bi bilo najbolje da navode iz izveštaja Dicka Martija o trgovini ljudskim organima na Kosovu istraži taj sud. Nice je rekao da nema saznanja da je tribunal uništio dokaze o trgovini ljudskim organima, a ako je to i učinjeno, da se radilo o indicijama, tragovima koji nisu dovoljni za istragu. Sa njim je razgovarala Irina Lagunjina.
Svako treba da bude oprezan pre nego što pripiše konspirativne namere u ovom slučaju, odnosno uništavanje nekih tragova. Ako se to desilo, ako istraga ne može ništa da dokaže, možda je podesno uništiti neki trag jer ne pripada ni jednoj osobi i nema nikakvu vrednost. Podsjetit ću vas na drugi primjer da su u Srebrenici uništene stvari i delovi tela, mada su oni mogli da pripadaju osobama za koje je utvrđen identitet. Dakle, čitao sam da je materijal u slučaju trgovine organima uništen, ali ne vjerujem da je bio važan.
Može li tužilac na osnovu tvrdnje iz knjige Karla Del Ponte i Martijevog izvještaja podići optužnicu?
Lako je optužiti javne ličnosti, kao u ovom slučaju Hašima Tačija, mada je Marti u posljednje vrijeme ublažio tvrdnje uperene protiv njega. On nije veliki svjetski lider, već premijer veoma male zemlje koja teži da postane članica UN-a i Evropske unije, a čemu se protivi Srbija. Dakle, moguće je iznijeti takve tvrdnje protiv njega isto kao protiv Busha, Blaira ili Kissingera za navodno strašne stvari koje su se desile tokom sukoba. Reč je o novom fenomenu da možete optužiti političara, a da on ne može da se iskupi ako se te tvrdnje pokažu netačnim. No u svakom slučaju optužbe mogu da imaju efekta i možda imaju politički cilj, čak i ako su dokazi tanušni i nepouzdani. Dakle, ljudi mogu da lansiraju ovakve tvrdnje, no da li bi trebalo to da čine jeste diskutabilnije pitanje. U svakom slučaju tužilac treba da pažljivo razmotri dokaze, u ovom slučaju iz Martijevog izveštaja, i onda ih procesuira pred velikom porotom i sličnim institucijama. Dok se ne pronađe dovoljno dokaza, treba se držati po strani, odnosno ne dopustiti obelodanjivanje informacija da se ne bi nanela šteta nekome ako je nevin.
Nekadašnji haški tužilac Jeffrey Nice za Radio Slobodna Evropa. Bezvizni režim za države Evropske unije koji je Srbija dobila decembra 2009. nije ugrožen zbog pitanja lažnih azilanata, ocenio je za naš program saradnik grupe 484 i jedan od onih koji je radio na realizaciji projekta Belog Šengena, Vladimir Petronijević. On time odbacuje spekulacije koje su se pojavile u medijima, a po kojima Beograd iz Brisela neprekidno upozoravaju da zbog lažnih azilanata može biti ugrožen režim bez viza. Petronijević napominje da se nikako ne sme smetnuti sa uma da je reč o ozbiljnom problemu.
Te statistike koje su se pojavile, recimo za Švedsku, da je bilo blizu 6.000 zahteva, što je nekih 10 puta više nego što je to bilo u 2009. godini ili 7,5 puta više u Nemačkoj nego što je to bilo u 2009. godini, jesu zapravo jedna tendencija koja je obeležila 2010. godinu i koja je Srbiju ponovo svrstala među one zemlje čiji državljani u Evropskoj uniji traže azil. Što za zemlju koja želi biti kandidat i koja želi biti član Evropske unije nije dobra preporuka.
Grupa 484, Vladimir Petronijević, a Švedska je uz Nemačku i Belgiju evropska država koja je najteže pogođena azilantskim talasom. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa, ambasador te države u Beogradu, Kriste Nasp, podsjetio je da je ta zemlja u 2010. primila zahteva za azil od strane 6300 državljana Srbije, više nego iz bilo koje druge države sveta. On podlači kako je zadovoljan onim što je umeđu vremenu uradila srpska policija.
Vlada Srbije odgovorila je veoma brzo i konstruktivno u pravcu rešavanja problema rapidnog povećanja broja azilanata. Uočili smo da problem dramatično narasta u avgustu i septembru prošle godine. Imali smo jako dobar dijalog sa srpskim autoritetima i mislim da ovdje postoji veoma ozbiljna briga za rešavanje ovog problema. Obe strane su shvatile da jedan broj ljudi zloupotrebljava vizni režim i to nije prihvatljivo za Švedsku, za Evropsku uniju, kao ni za vlast u Srbiji.
Da li očekujete da neko za organizaciju onoga što nazivamo projektom lažnih azilanata bude kažnjen?
To ne znam. To je na srpskim autoritetima. Jedino što mi na švedskoj strani možemo jeste da istražujemo i da menjamo saznanja o ovom problemu. Također da informišemo javnost ovdje da nećete dobiti politički azil u Švedskoj, da ćete biti veoma brzo vraćeni natrag.
You will be sent back very quickly.
A 37-godišnji Albert Zurmišević iz Vranja sa suprugom i četvoro dece vraćen je iz Švedske pred samu Novu godinu. Tamo je tražio azil, ali je odbijen. O razlozima zbog kojih se odlučio na takav potez, sa njim je razgovarao Miloš Teodorović.
Tu nisu uticali nikakvi politički motivi. U početku je sve bilo lagodno, baš onako kako treba, ali pri kraju već kad se sve to odvijalo, kako se već odvijalo, vlada kako je zahtevala, oni su tako i odradili. Znači, ustupili mi stan od nekih 100 kvadrata, 120, dali mi ekonomsku pomoć, novac za preživljavanje. Znači, to ovdje nema šanse da niko nekad dobije tako nešto. Jedino što je to bilo, što nisam mogao da nađem posao, nisam mogao da radim tamo. Nisu dozvolili.
Kako ste se osjećali dok je sve to trajalo?
A kako bi se osjećao? Fenomenalno.
A kad su vam zapretili deportacijom?
Nisu oni pretili. Oni su samo izneli svoje činjenice. Pa šta bi mogao? Prihvatio sam. Šta ću drugo?
Rekao je u razgovoru sa Milošem Teodorovićem Albert Zurmišević iz Vranja. A najveći broj lažnih azilanata dolazi s juga Srbije. Na ovaj rizični potez nesumnjivo su gonjeni teškim uslovima života. U razgovoru za naš program to podlači i Vesna Cvetković, predsjednica organizacije Nexus iz Vranja, gde pokušavaju da edukacijom pomognu u rešavanju problema. Naša sagovornica podlači da država jeste propisala sve što bi u ovom trenutku moglo biti korisno, ali i dodaje kako se te mere ne pokazuju kao dovoljne za zaustavljanje azilantske krize. Objašnjava to logikom kojom se uglavnom vode navodni azilanti.
Oni nemaju baš dovoljno informacije u vezi sa tim šta znači azil. Mislim da je nedostatak informacija i potpuna neinformisanost ljudi koji potežu za ovakvim koracima, u stvari ono što i pravi najveći problem.
Šta oni misle kada kažu azil? Šta je to?
Pa oni misle da je to nekakvo bolje sutra, nekakva bolja egzistencija za njih, za njihovu decu. Misle da je u zemljama Europske unije život mnogo lakši nego ovdje i da će imati mnogo više mogućnosti da pronađu prvenstveno posao, a zatim da obezbede svojoj porodici egzistenciju.
Ne shvataju da to, da sam termin azil, da je zapravo političko pitanje?
Pa mislim da nisu toliko svjesni utjecaja politike na sve to. Mislim da je tu u pitanju ipak ona iskonska želja za boljim životom.
Iz organizacije Nexus, Vesna Cvetković. Višenedeljni skandal koji potresa Italiju ušao je u novu fazu. Italijanski tužioci podnijeli su zahtjev za hitno pokretanje suđenja protiv premijera Silvija Berlusconija, a zbog afere nazvane po maloletnoj Marokanki Ruby Gates priredila Biljana Jovićević.
Sudija ima 5 dana da odluči kako će postupiti po ovom zahtjevu. Tužilaštvo je prošlog mjeseca pokrenulo istragu zbog sumnje da je Ruby, tada stara samo 17 godina, zajedno sa još nekim prostitutkama, učestvovala na seg žurkama koje su organizovane u jednoj od premijerovih vila. Tužilaštvo navodi da ima dokaze o organizovanju razuzdanih zabava u rezidencijama premijera, na kojima su mlade žene pružale seksualne usluge u zamjenu za novac i besplatno stanovanje. Prema nekim sudskim izvorima pretpostavlja se da će tužilaštvo odlučiti da zatraži pokretanje hitnog postupka zbog zloupotrebe funkcije, a da će povodom optužbi za prostituciju vjerovatno odlučiti da procedura bude redovna. Kao i svih prethodnih sedmica, dok je afera punila naslovne strane medija, Berlusconi je optužbe i danas okvalifikovao kao odvratne sa ciljem da nanesu štetu njegovoj vladi. Ranije rekao da su apsurdne, a Ruby je demantovala da je imala seksualne odnose sa njim. Evo kako su za Reuters italijanski biznismen Gianfranco Zulli te tinejdžeri Francesca Landucci i Giorgio Pizzotti danas u Rimu komentarisali optužbe protiv Berlusconija. On voli da radi to što radi, ali mogao bi biti malo više lukaviji kao što to čini tako mnogo drugih ljudi. Čini mi se da je gotovo nevjerovatno da ljudi još nisu razumjeli kakva je on osoba. Ja mislim da je zaista ispravno da on počne plaćati cijenu za ono što je učinio. Najbolje bi bilo da Berlusconi podnese ostavku i da se formira prelazna vlada. Mislim da ako budemo imali prelaznu vladu, oni mogu poraditi na izbornom zakonu koji je do sada bio veoma štetan i nakon toga možemo organizovati izbore.
Upravo nam je stigla vest da je Državna revizorska institucija podnela prijave zbog načina na koji je raspolagano budžetom u 2009. protiv ministra rada Rasima Ljajića, zatim infrastrukture Milutina Mrkonjića, prosvete Žarka Obradovića i poljoprivrede Saše Dragina. Nastavljamo s temama iz Srbije. Kragujevačko udruženje vojnih beskućnika, čiji su članovi protestovali ispred kasarne u Grošnici, danas u Ministarstvo odbrane uputili pismeni zahtjev za hitno rješavanje njihovih stambenih problema. Izveštava Branko Vučković.
Nakon odustajanja od Korman polja zbog protesta vlasnika zemljišta, izgradnju industrijske zone za Fijatove stabdevače na prostoru kasarne Grošnica, sada osporavaju oficiri nekadašnje Jugoslovenske narodne armije, koji traže da se višak vojne imovine razmeni po sistemu kasarne za stanove. Aleksandar Janković, predsjednik Kragujevačkog udruženja vojnih beskućnika, kaže:
Mi smo dobili uveravanje od ministra odbrane pre mjesec dana da će se višak vojne imovine menjati sa lokalnim samoupravama i drugim institucijama za stanove, jer je stambeni problem gorući problem u vojsku.
U Kragujevačkoj gradskoj upravi kažu da oni već godinama pokušavaju da sa Ministarstvom odbrane napuštenu kasarnu u centru grada površine 8,5 hektara razmene za stanove koje bi dobila vojska. Nebojša Vasiljević, član gradskog veća za investicije,
daje do grada Kragujevca i izgradnje stanova i kapaciteta. Tvrdim da ono sve što smo dogovarali ili što bi dogovorili sa vojskom da bismo do sad ispunili.
Vojska je u međuvremenu promijenila ponudu koju grad iz financijskih razloga nije mogao da prihvati, pa je kasarna ostala crna rupa u centru Kragujevca, a u jedinom objektu koji je preživeo bombardovanje žive porodice 16 oficira JNA, koje su tokom rata i raspada bivše Jugoslavije izbjegle iz Slovenije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Za radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Slavica Denić prva je Romkinja koja je postavljena na visoku državnu funkciju u Srbiji. Ona u razgovoru za naš program kaže da to imenovanje vidi kao volju države da bolje rešava probleme Roma. S njom je razgovarao Zoran Glavonjić.
I smatram da pogotovo što sam prva Romkinja na ovom mjestu, time je ta odgovornost još i veća. Ovaj potez vlade Srbije govori o tome da je država spremna da pomogne Romima, da je spremna na dijalog. Jer vi ne možete rešavati problem Roma ako nemate romske predstavnike u institucijama.
Da li u Srbiji ima diskriminacije Roma i da li ste vi nekada bili žrtva diskriminacije?
Ja nikada nisam, to ću vam reći, znači vrlo otvoreno, ja zaista nikada nisam i u mom nekakvom putu do ovog mesta mogu da kažem da su me moje okruženje i komšije, prijatelji, profesori, nastavnici uvijek su mi bili podrška. Međutim, ono što je evidentno da diskriminacija prema Romima postoji. Najveće upravo prema Romima, predrasude, stereotipi o Romima i danas postoje. Ali ono što je jasno da se oni ne mogu smanjiti ni iskoreniti dok se ne popravi socijalno, ekonomski, a pre svega obrazovni status Roma. To je ono što je ključ priče.
Da li uskoro možemo očekivati da još neko od Roma bude na značajnom mjestu u državi, da možda postane ministar ili premijer?
Pa ja ne mogu govoriti u ime vlade Srbije, naravno, ali romska populacija će se svakako truditi da iskoristi šanse da stvori određenu masu intelektualne elite koja će biti spremna da prihvati odgovornost za sudbinu svog kolektiviteta.
Stigli smo do kraja emisije koju odjavljujemo još jednim kratkim pregledom najvažnijih vesti. Državna revizorska institucija podnela prijave protiv ministara rada, infrastrukture, prosvete i poljoprivrede, kao i protiv još 10 vladinih službenika zbog nenamjenskog trošenja novca iz budžeta. Zbog nepoštovanja zakona o zaštiti podataka o ličnosti, povjerenik za informacije od javnog značaja podneo prijave protiv 9 direktora državnih organa, protestovala 2 sindikata zdravstva, organa Al-Kaide u Iraku, pozvao demonstrante u Egiptu na džihad i uspostavljanje vlasti po islamskom zakonu. Do kraja dana uglavnom sunčano, temperatura do 11 stepeni. Slušajte i naš regionalni program koji se emituje od 18 časova. Do tada više informacija potražite na web sajtu www.slobodnaevropa.org. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.